Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka anao miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao any fianakaviana ity a, dia teontsika hatrany ny dinidinika momba ny hoe fifandraisan'ny mpiarabelona izay afantokontsika amin'ny afatriny ray masina tamin'nyity taona ity. Hoan'ny mpikitrakiry ny fitao mpifandraisan'ny mpiarabelona dia ny hoe miteny amin'ny fo, mampita afatra amin'ny fo, misirasira amin'ny fo, araka ny marina ao amin'ny fitiavana. Ny loha hevitra nentiny mopera Marcela farantamintsika ny hoe ny misirasira amin'ny fo, mivantana amin'ny fo, na hoe mampita hafatra avy amin'ny fo, makany amin'ny fo. Nasongadina teto tamin'ny farany ny momban'ny olomasina mpiaro ny mpikirakiry ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona dia masinda François de Sales zany izay nasongadiny iray masina tao anatiny ity afatra ity. Olomasina izay nananana izy azy ka tamin'ny fotoana nankalazana ny fahefajato taona nahaterahany a, dia namoahany iray masina misy tahirikevitra anankiray a natsoina hoe Totoma Morisesta izay mametraka na maneo a ny maizy ny anty a olomasina ity. Nasongadina tamin'izany moa hoe izy a de eveka fa maheveka azy de nanana ny alemem-panahiny izy a amin'ny fahavonoana ny fanakalohevitra amparetana amin'ny olon-drehetra tsy misy anavahana, ary nareo nanohatra ny fiangonana tamin'izany ary a dia ny fanakalohevitra taminy ihany koa. Isan'ny fampianarana notsongain'ny papa François tao anatin'ny fampianarana ity olomasina ity a dia ny hoe ny fo miteny amin'ny fo, ary nisan'ny asongadindray masina ihany koa ny hoe ny hatanteraka ireo dingam-piombonana dia ny zavatra ao am-po ary vokatry ny fo ihany koa. Hotoizantsika ary izay fandalinana izay mompira rehefa miserasera moa izany isika na ny mpikiraky ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelo na ny olona tsirairay ao amin'ny ankohonana. Ahoana ny fahatsapana an'izay a le hoe fanehoana ny maizy ny tsirairay izay?
Faly miarabanao madame Fredeline, ary faly miaraba ihany koa ireo mpanaraka ny fandarantsika amin'ity famelabiaranana sy famaboasana ary fanazavana ny afatry ny paparay masina makasika ny fankalazantsika ny andro raisam-pirenena ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ity. Milohan'ny amaliko angamba izay teninao izay miainga amin'ny fampianaran'ny papa dia misy mba mivoaka kely tsika, misy fiteny malagasy azo lazaina hoe afampiasa ny olona rehetra, mora azo ny olona rehetra, de ny hoe misy somidika ambony ohatra ny menaka fa tsy latsaka anaty toatsoka, na ihany koa hoe akosibolamena, ao ihany koa le hoe ambody mitafy hodijanak'ondry a, ao ihany koa le hoe miatsara ivelatsy. Zany zany a fomba fiteny azon'ny olona rehetra zany a, entina ilazana hoe indraindray le fisehoana ety ivelany a tsy arakaraka ny tena mahiziny ao anaty, ka zay le valim-panontaniana etisika miainga fa mifampianaran'ny papa hoe ny aingy indrindra tamin'izay azo lazaina hoe fepetra momba ny fitiavana. Io zany efa fampiresantsika teo aloha, miainga amin'izay fepetra momba ny fitiavana zay dia mampatsiahantsika amin'ny alalan'ireo asa sorany a sy toe-piainana nasehony i masinda François fa ny maha isika antsika dia ny serasera antsika. raha lazaina amin'ny fomba hafa na famadika dia hoe izay serasera-ntsika no tena maneo ny maha izy antsika. Zany hoe tsy takan'ilay ohatra noraisintsika teo zany amin'ny fomba fiteny malagasy hoe tsy mifanaraka ny fiainana anaty sy ny zavatra miseho ety ivelany. Fampianarana zay to manohitra ihany anga ny fomba fanao amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, raha tsy laza fa hafa fa tsy ny hoe fampiasana ny tambazotra sosialy ireny isika zay mampiasa ny fitaovam-pifandraisa mpiarabelona mba hanehoana eo mason'ny olona zay tiana aseho, zay tiana ho hitan'ny olona, fa tsy ny hoe ny tena mahaizy ny tena marina tokoa, mahaizy ny tena zany. Zay zany ny atao hoe anisan'ny tiany papa avohitra hoe tokony mba mifanaraka amin'ny toe-piainana vokatry ny fo ny zavatra aseho, satria hitantsika moa zany amin'ireny tambazotra sosialy ireny raha ohatra ka somary hitarina kely ny fanazavana, misy le ataon'ny olona hoe compte fake ohatra mamorona mombamomba ny tena tsy izy eo anatiny eo zany a, de ireny zany de efa manohitra ny atao hoe fahamarinana aloha voalohany indrindra, ary tsy maneho le tena maha izy ny tena, ary rehefa tsy zay no mitranga ozany papa dia serasera tsy vokatry ny fo zany.
Iverina kely mampera amin'ilay olomasina masinda François de Sales nahona tokoa misy toy ny lazaina fampiaram-panao gazety.
Ie, ho toy an'ilay fanazavantsika mahakasika azy a, masinda François de Sales de nanaparika ireo asa sorany maro tamin'ireo kristianina ny adidiny. Raha mba manao fampitana kely tsotsotra, maro ireo olomasina ihany koa no nanoratra nandalina, kanefa any amin'ny tranomboky na biblioteka isika any ny tena nahitana ny asasorany tamin'ny fotoam-pahavelomany natao ariana kely ny fahafatesany a. Fa i masinda François de Sales zany anisan'ny mba niezaka nanaparika izay asasoran'izay, ary izay fahaizana nananany sy akingany ary talenta voajanahary amin'ny ataontsika hoe asa fanaovan-gazety zany a no tena nampalaza azy, satria zay moa zany ny fanapariahana. Fanapariahana dia ny asa soratra dia anisan'ny atao hoe mahampanao gazety angamba, raha ohatra tsy hoe le fomba fihevitra moderna azontsika amin'izao le izy, fa de hoe raisina amin'izay. Ary zany ozy no tena nampalaza azy a, ka vetivety foana de tsy voafetra fotsiny teo amin'ny diosezy ny adidiny tany Geneva no ny lazany a, fa de ny paka eny fa na de mandraka kehitriny aza. De zay no anisan'ny natonga azy hoe mpiaro ny mpanao gazety, ka masinda Paoly fahaenina ary papa de nanamarika indrindra fa reo asa soratra masinda François de tena azona vakiteny a loharanon-kevitra tena mahasondrina hoy izy, mampitombo fahalalana ary tena mandrisika. Zay zany anisan'ny mba nasongadiny ny papa Paoly fahaenina tao amin'ny asa soratra ty olomasina ity. Raha tombanana ny tontolon'ny serasera kehitriny ho ihany ny papa François manoy a, moa tsy toy izany ve ozy izy a no tokony mba ho toetoetra ihany koa hitantaratra amin'ireo lahatsoratra angazety a na fanadiadiana na fandaharana amin'ny radio a na ny televiziona sy ireny fifamizarano amin'ny tambazotra sosialy ireny. Zay zany mba faniriny irariana ozy ireo mpikirakira matianina ireny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ireny a mba hanaiky anaraka ihany koa io olomasiny ny alemem-panahy io amin'ny fikaroana sy ny filazana ny marina amin'ny keripo anatin'ny fahafahana, ary mba hanohitra mafy ireo fakampanahy ampiasa ireo fomba mety mandratra sy feno herisetra.
zava-dehibe izay fanamarinana ataon'ny iray masina izay ny amin'ny hoe fomba na hoe fampianarana nentin'ny masinda François de Sales ity mba ahafahantsika tena hoe mahay mifandray amin'ny olona zany a ao anatin'ny alemem-panahy zay misy fandraisana indrindra amin'ilay hoe fahadiovan'ny fo a rehefa miteny. Ajantsika eo aloha ny fiarahana androany a raha pisy toizantsika izay afatry ny ray masina izay mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika ranompitsindray ary
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.